Šim gadam, pirmajai svētdienai pēc jaunā gada iestāšanās, tēvi ir izvēlējušies kādu Jēzus bērnības evaņģēlija notikumu, kur pēc tam, kad mūsu kungs un pestītājs piedzim Bētlemē, kur debesis atvērās un eņģeļi slavēja jaundzimušo Dieva dēlu, Izraēla ķēniņu un pestītāju, Kristu, mūsu kungu, kas ir atnesis lielu prieku visiem cilvēkiem, pie kura līdzdalīgs var būt katrs ik viens, kas ticībā atgriežas pie Dieva un viņu vaigu meklē. Pēc tam viņš kā mazs bērniņš un tomēr kā ķēniņš tika austrumu gudro pielūgts, un tad pēkšņi sarosījās kādi spēki, kuri šiet pirms tam bija bijuši tā kā mierīgi, jo viss bija itin kā kārtībā. Pasaule bija lielā mērā tā varā, par kuru raksta apustulis Pāvils vēstuli Efeziešiem. Šīs pasaules tumsas valdnieka varā. Bet te bija iemirdzējies kaut kas tāds, kur šiem tumsas spēkiem bija jāsakustās. Caur kādu bezdievīgu valdnieku mazajam bērniņam draudēja dzīvības briesmas. Un to pirmie saprata austrumu gudriem, un tad arī Dievs to atklāja sapnī Jāzepam, tanī pašā naktī, kad austrumu gudrie bija bērniņi pielūguši savas dāvanas atnesdami, vai tu līd pēc tam. Viņš nakts vidū cēlās, ņēma Mariju savu sadarināto un Jēzu šo bērniņu un devās uz Ēģiptes zemi. Un mēs tālāk lasām, ka tad, kad austrumu gudrie Dievu pamācīti, neatgriezās vairs Jeruzālemē, bet pa citu ceļu devās uz savu zemi atpakaļ, tad Hērods saprazdams, ka tie viņu ir pievīluši, lielās dusmās liek apkaut visus bērniņus Bētlemē un tās apkārtnē līdz 2 gadu vecumam, tā sakot drošības pēc, lai arī jaundzimušais Izraēla ķēniņš būtu pazudināts un nekas neapdraudētu Hēroda varu, kā viņš domāja. Patiesībā es tā visa stāvēja tumsas kungs, kurš zināja, ka Hēroda vara jau paliks neapdraudēta, bet ka viņa velna vara ir apdraudēta, jo ir ienācis čūskas galvas saminējis pasaulē. Viņš sadragās čūskas galvu, viņš sievas sēkla to darīs. Mēs redzam, cik sarežģīts ir mūsu kunga un pestītāja dzīves sākums. Arī viņš ir bijis līdz pie tām vissmagākajām lietām, ko mēs redzam arī šodien, kad cilvēki vairs kādu apstākļu un dzīves briesmu, draudu dēļ nevar vairs palikt savos namos, dodas svešumā, ir bēgļi. Ar maziem bērniņiem, ar kādu mazu mantas sainīti līdzi. Mūsu pestītājs to visu ļoti labi saprot un zina. Viņš arī reiz ir bijis bēglis, kur viņa mīļie vecāki savu bērniņa dzīvību glābdami ir nesuši viņu prom uz Ēģiptes zemi. Un šīs dienas evaņģēlijas vēstī par atgriešanos no Ēģiptes zemes. Kad Hērods bija miris, redzi tā kunga eņģelis parādījās sapnī Jāzepam Ēģiptē un sacīja, celies, ņem bērnu un viņa māti un ej uz Izraēla zemi, jo tie ir miruši, kas tīkoja pēc bērna dzīvības. Šīs dienas svēto rakstu lasījumā no vecās derības mēs dzirdējām ļoti skumju un aizkustinošu stāstu par Mozes bērniņu, par Izraēla ļaužu likteni Ēģiptē, kur tie bija savairojušies, un tiem, kas Ēģiptē valdīja, radās bažas, ka viņu vāra ir apdraudēta, ka šī paverdzinātā vergu tauta varētu viņus kaut kā apdraudēt. Un tad viņi izdeva pavēli. Nevarēdami nekā citādi šo Izraēla bērnu vairošanos apturēt, viņi lika jaundzimušos bērniņus izlikt ārā no ģimenēm. Tā sakot, nodot viņus likteņu varā. Kā būs, tā būs. Un tur ēģiptieši, kuri kaut kā nebija varējuši tā savairoties, varētu tad paņemt šos bērniņus un uzaudzināt par ēģiptiešiem. Gudra doma. No vienas puses šiem bērniņiem būtu kāda cerība. Lielāka cerība nekā tiem daudzajiem, kuras mūsdienā vēl viņa mācis miesās nonāvē, izraujot ārā. Lielāka cerība. Tur ēģiptieši droši vien apžēlojās par daudziem no viņiem un pieņēma viņus un uzaudzināja kā ēģiptiešus. Mēs redzam, nekas jau nav mainījies arī daudz šodien. Mēs dzirdam, turpat mums kaimiņos, kur kara apstākļos bērni tiek nolaupīti un uzaudzināti par savas tautas ienaidniekiem un apspiedējiem. Nekā jaunu, mīļie, šai pasaulē. Tā, lai ir tā vēsts, kas mūs atskurvina no visas sapņošanas, cik brīnišķīgā pasaulē mēs dzīvojam. Jā, brīžiem ir labāk, bet brīžiem ir tieši šādi. Savā ziņā mēs varam sacīt, ka mūsu pestītājs nonāk daudz lielākās briesmās, kā Mozus, kā šie daudzie Izraēla bērni, kuriem tomēr bija cerība. Jo Bētlemes apkaimes mazos bērniņus, viņu pašu tautas ķēniņš apkāva bez žēlastības. Mēs redzam, ka Dieva lietas šai pasaulē notiek kaut kā savādi. Patiešām savādi, itin kā apspiestas, itin kā atmestas, nederīgas un nolādētas visas pasaules acīs. Kurš varēja iedomāt vecajā derībā, ka šī nabaga apspiestā tauta, kuru pat nevarēja paturēt savus jaundzimušos bērniņus, bet tos bija jānodod ēģiptiešu audzināšanā. Kur noteikti daudzas mātes arī meklēja šādu risinājumu, aizrunājot pie saviem ēģiptiešu kaimiņiem, vai viņi nevarētu pieņemt viņu bērniņu. Un, protams, atrada tur žēlsirdīgas sirdis un dzirdīgas ausis. Kurš tad varētu domāt, ka šī tauta, kurai tāds liktenis, būtu Dieva izradzētā tauta? Nu, nē, ko jūs blēņas? Izredzētie ir ēģiptieši, paskat, kā tiem iet, cik spoži dzīvo, cik labi viņiem klājas, un nekādas bēdas viņi nezin. Apkārtējās tautas ir pakļautas, un viņi valda. Mēs lasām šīs dienas evaņģēlijā par Hērodu. Kurš varētu domāt, ka Hērods bija bezdievis? Dieva ienaidnieks. Ko jūs? Šis dievbīgais vīrs, kas bija uzcēlis jūdiem templi. Tik brīnišķīgu templi, ka jūdi no visas pasaules brauca skatīties. Zeltā laistījās šis templis un viss par Hēroda naudu. Ne par tautas ziedojumiem, par valdnieka zeltu, kur jūdi abrīnoja šo brīnumu, kur viņi no visas pasaules brauca un viens otram sacīja, ja jūs neesat redzējuši Jeruzālēmas templi, jūs neko sakarīgu neesat redzējuši. Tādā spožumā viņš laistījās. Hērods bezdievis. Viņš aprecēja augstā priestera meitu, lai parādītu, cik viņš ļoti mīl jūdus un viņu ticību. Šajā Hēroda celtajā templī bija viņam tīkami augstie priesteri, kas pienes upurus. Viņš to visu atbalstīja, apmaksāja, ja bija vajadzīgs. Un tieši viņš vēršas pret Jēzus bērniņu. Tā atklājas viņa ļaunā sirds. Un te mums jābūt ļoti uzmanīgiem un vērīgiem. Proti ne tas, ko mēs ar savām acīm un ar savu cilvēcisko prātu uzskatām par Dieva svētību un labvēlību. Tad mums būtu jāsauc par Dieva mīļotajiem ēģiptiešus un par svētuma etalonu Hērodu. Bet Dieva vārds liek mums ļoti uzmanīgi. Meklēt pēc tām zīmēm, kur atrodams Dieva prāts, viņa žēlastība, kas apslēpta no šīs pasaules. Kāpēc tad Dievam tā būtu jāslēpj? Vai tad tā nav viņa radītā pasaule? Ir gan. Bet viņš ir sacījis, mani ceļi nav jūsu ceļi, un manas domas nav jūsu domas. Viņš apslēp savu darbu, ļaudam šīs pasaules varām un spēkiem, domāt un spriest pēc savām domām un saviem vārdiem un savas gudrības, bet savus ļaudis uztur šajā svešniecībā. Jā, šīs pasaules naidā un pretestībā un ļaunumā uztur viņus ļaunuma neuzvarētus un ļaunuma neskartus, lai arī pārbaudītus, lai arī kādreiz lielā paciešanā ievestus. Un ja mēs domāsim pēc sava cilvēciskā prāta, tad tajā ceļā, kas mums jauno gadu arī līdzi pieminot, mēs noteikti maldīsimies. Pavisam noteikti. Tāpēc mums jāskatās uz to, kas ir šīs Dieva zīmes. Un šodien īpaši evaņģēlijas izceļ kādu brīnišķīgu zīmi. Proti tad, kad Jāzeps ir ņēmis bērniņu un viņa māti un no Ēģiptes devies uz jūdu zemi. Jo briesmīgais velna rīks Hērods bija miris. Viņš atnāk uz Jeruzālemi. Tur tiek pienes upuris templī, kā mēs to lasām Lūkas evaņģēlijā. Un tur viņš padzird par visām tām briesmu lietām, kas Bētlemē ir notikušas tad, kad viņš ir aizceļojis no turienes uz Ēģipti, ka žēlabas, vaimanas, Raudas ir izcēlušās pa visu Bētlemes apkārtni, jo mazie bērniņi ir nokauti. Un kurš gan varētu tur palikt mierīgs? Un tur būdams netālu no Bētlemes Jeruzālimē viņš to dzird. Un kā tagad atgriezties atpakaļ Bētlemē? Tur, kur vēl šīs vaimanas, šīs sēras nav norimušās, kur ļaudis ir tik smagi ievainoti savās cerībās, jo viņi taču bētlemieši zināja, ka ir piedzimis jūdu ķēniņš viņu vidū. Viņi zināja, kurš tas ir. Viņi domāja, tagad viņiem sāksies labi laiki. Un tagad viņiem šķiet, ka viņi bija kļūdījušies. Diez vai tur būs piedzimis šis pasaules pestītājs. Droši vien lietas ir pavisam citādas, jo mūsu acis redz kaut ko citu. Mūsu prāts saprot kaut ko citu. Bet mēs, kristīgā draudze, vienmēr esam pieminējuši šos Bētlemes bērniņus kā pirmos Jēzus asins lieciniekus. Kā pirmos, kas ieiet arī viņa valstības, jaunās derības, valstības patvērumā un godībā. Un tad mēs lasām, ka viņš baidījās turp noiet. Un sapnī saņēmis norādījumu, viņš atgriezās Galilejas robežās, tajā pilsētā, no kuras viņš bija nācis, Nācareti, lai piepildītos praviešu vārdi, kas ir sacījuši. Viņu saugs Nācarietis. Mēs lasām krusta notikumā. Kad mūsu kungs un pestītājs, lai piepildītu pestīšanas darbu, nevis kļūdams par pasaules valdnieku redzamajā ārējā ļaunajā pasaulē, bet mirdams pie krusta. Tad Pilāts lika taisīt uzrakstu un piestiprināt to pie krusta. Tur bija rakstīts Jēzus Nācarietis, jūdu ķēniņš. Un kad jūdi, kas tur bija pulcējušies, lai priecātos, ka beidzot tas, kurš viņiem ir tik daudz neērtību radījis, gaisinādams viņu maldus, viņu ķecerības, atklādams viņu grēkus un tā apdraudēdams viņu varu, jo nav stiprākas varas šai pasaulē par melu varu. Šīs pasaules vara ir vienmēr melu vara. Bet viņš ir nesis patiesības varu. Viņš ir sacījis saviem mācekļiem, ja jūs paliekat manos vārdos, jūs patiesi esat mani mācekļi, un jūs atzīsit patiesību, un patiesība darīs jūs brīvus. No šīs pasaules grēka un melu varas. Un tad, kad tie tur staigāja, tur bija daudz ļaužu, šo uzrakstu lasīja daudzi jūdi, kur bija rakstīts Jēzus Nācarietis, jūdu ķēniņš. Tad tie sacīja, neraksti jūdu ķēniņš, bet kā viņš sacīs, es esmu jūdu ķēniņš. Pilāts atbildēja, ko esmu rakstījis, to esmu rakstījis. Un tā palika. Viņu saugs Nācarietis. Tas ir uzraksts pie viņa krusta, kas apliecina visvairāk, ka šis vārds ir piepildījies. Bet šeit evaņģēlis atsaucas uz praviešu vārdiem. Kuri tad ir šie praviešu vārdi? Viņu ir daudz. Ak, vai cik daudz. Mēs Ziemassvētku dienā dziedājām, es skaistu rozīti zinu, no sīkas saknītes. Tā rozīte, ko minu no Jesas cēlusies, tā plauka dzestrumā, pie augstas ziemas saules, pie pusnakts tumsībā. Mēs lasām pravieši Jesajas 11. Nodaļā. Zars riesīsies no Isaja celma, un atvase no viņa saknēm nesīs augļus. Vārds atvase ebreju valodā nozīmē un skan necer. Ganots rī, nācerietis, kā viņu sauc, viņa ienaidnieki. Mēģinādā viņa ar to pazemot un pazemināt. Tas skanēja atvase. Tas bija viņa vārds. Protams, neviens viņu nesauca atvase, visi viņu sauca nācerietis. Un tomēr viņu lūpām bija jāizrunā šis pravietojumā atklātais slepenais Kristus un Mesijas vārds. Grieķu tulkojumā šeit pie atvases ir lietots vārds, ko varētu nosaukt arī asniņš, ziediņš. Tāpēc arī kopš seniem laikiem kristieši dzied, es skaistu rozīti zinu. Jo sākumā visvairāk tika lasīt Grieķu bībeli, un šis vārds bija tā izteikts. Viņi to ir apdziedājuši kā brīnišķīgu noslēpumu no Jesses, no Īsaja, ir cēlusies šī atvase. Mēs lasām, un pār to, pār šo zaru, pār šo atvasi, jeb nācerieti, ganots rī, klāsies un to sargās tā kunga gars, gudrības un saprāta gars, padoma un spēka gars, atziņas un tā kunga bijības gars. Bijība tā kunga priekšā būs viņam salda smarža, un viņš netiesās pēc tā, ko acis redz, un nespriedīs pēc tā, ko ausis dzird. Bet viņš tiesās nabagus pēc taisnības, un cietējiem virs zemes spriedīs goda pilnu tiesu un pēc patiesības. Bet varmācīgo, bezdievīgo, viņš sitīs ar savas mutes zizli un bezdievi nokaus ar savu lūpu dvašu. Taisnība būs viņa gurnu josta un uzticība viņa lielu aptinamā aukla. Redziet, šī ziņā viņš mums ir augsts piemērs, kurš neskatās pēc tā, kā lietas pasaulē izskatās. Kā mēs to lasām, viņš netiesās pēc tā, ko viņa acis redz. Viņš netiesās pēc tā, ko sauc par augstu vai gudru, vai patiesu vai taisnīgu šai pasaulē. Viņš netiesās pēc tā, ko ausis dzird. Proti, ko mute saka cita citai, un ko ausis cits no cita klausās. Bet viņš tiesās pēc Dieva taisnības, kas nav nec mutēs, nec ausīs cilvēkiem. Bet tikai viņa, Dieva svaidītā sirdī un Dieva vārda patiesībā. Mēs lasām turpat pie pravieša Jesajas. Viņš, tā kunga kalps, uzauga neticīgā pūļa priekšā, kā atvase un kā saknes atzarojums izkaltušā zemē. Viņam nebija nekāda izskata, nez arī skaistuma, lai mēs to ar lapa tik uzlūkotu. Tur nebija arī nekā arī redzama, lai mēs viņā būtu atraduši ko patīkamu. ne mūsu acis, ne mūsu pašu saprašana mūs var atvest pie Kristus. Tikai Dieva vārds, tikai svētais gars, tikai Dieva žēlastība, kas dara, ka mēs pilnīgi pretēji visas pasaules domām un spriedumiem. Nākam pie viņa, kur viņš ir pirmais, kas ir kā atvase izkaltušā zemē. Šajā patiesajai dzīvībai naidīgajā pasaulē. Caur viņu nāk mums svētais gars. Šī brīnišķīgā valgme, kas arī mums šajā cietajā zemē iesētajiem ļauj izdīkt un augt viņam līdzi. Bet šī zeme, no kuras mēs augam, nekad nebūs mums mūsu dzimtā un īstā un brīnišķīgā tēvija. Vienmēr būs naidīgi Dieva vārdam, Dieva patiesībai. Nekad nav bijis citādi. Pravietis Zaharija apmēram tanī pašā laikā saka, klausies Jozuā, tu augstais priesteri. Tā laika augstais priesteris bija lielā kaunā nācis, lielā pārbaudījumā tapis. Tāpēc šis Dieva vārds ir uz viņu vērsts. Klausies, tu un tavi amata biedri, kas sēž tavā priekšā vīri, kam priekšvēstība nozīme, jo redzi, es likšu nākt savam kalpam atvasei. Un redzi, tai akmenī, ko es noliku Jozus priekšā, uz šo vienu akmeni vērstas un raugās septiņas acis. Es pats iegrebšu viņu uzrakstu, tā saka tas kungs Sebaots, un visus šās zemes grēkus es izdzēsīšu vienā dienā. Kad mūsu kungs un pestītājs, par kuru uzrakstīts viņa vainas uzraksts, Jēzus nācarietis, Jēzus atvase, jūdu ķēniņš. Tanī dienā viņš no krusta pēdējos vārdus izteica, viss piepildīts. Tanī vienā dienā visi grēki izzēsti. Gan tie, kas iepriekš darīti, gan tie, kas pēc tam tiks darīti. Un tas ir tas avots, par kuru mēs dzirdējām šodien introita lasījumā. Bet Jeruzālemes iedzīvotājiem būs atvērts avots pret visu nešķīstību un grēku. Šis avots atvērsies un plūdīs. Un ļaudis audžu audzēs varēs pie šī avota nākt un tapt šķīstīti. Jo viņš ir šī atvase. Turpat Zaharija tālāk rakstam. Un saki viņam, tā saka tas kungs Sebaots, raugi šis vīrs, kas saucas atvase. Viņa laikā viss zels un plauks, viņš uzcels tā kunga namu. Jā, tiešām viņš uzcels tā kunga namu. Un nēsās valdnieka rotājumu pilnā godībā, un viņš sēdēs un valdīs uz sava troņa. Arī priesteris viņš būs savā goda krēslā. Un tie, kas tālumā dzīvo, nāks un piedalīsies tā kunga nama celšanā. Un tad jūs droši atzīsit, ka tas kungs mani pie jums sūtīs, un viss tas notiks, ja jūs uzklausīsit tā kunga savu dievu balsi. Proti, tas notiks arī jums. Jo pat, ja jūs neklausīsit tā kunga savu dievu balsi, tas vienalga notiks, bet bez jums. Jūs nevarēsit nākt no savas tālienes, no savas svešatnes, lai taptu par dzīviem akmeņiem tanī namā, ko šis vīrs sauc vārdā atvase, Jēzus nācarietis. ko viņš cels. Kurš savas kalpošanas sākumā ir sacījis, uz to rokām celt to namu, noplēsiet šo namu, un es trijās dienās uzcelšu jaunu. Kur ļaudis nesaprastami teica, šis nams ir 46 gadus celts, un tu saki, tu trijās dienās to uzcels. Bet kad viņi to noplēs ar saviem grēkiem, kad viņu grēku dēļ šis nams tika izpostīts tā, ka akmens uz akmens nepalika. Ticīgajiem bija cits Dieva nams. Šī vīra, kura vārds tiek saukts atvase, viņa miesa. Šī atvase bija izaugusi par vīna koku, kur katrs, kas uz viņu tic, tiek iepotēts viņā, kā dzīvā vīna kokā kā zars. Un var nest augļus. No tālienes, no malu malām visur, kur šis evaņģēlijs tiek sludināts, vēl paaudžu paaudzēs nāks un cels tā kunga namu. Redziet, kāda ir šī atvase. Mēs lasām pie pravieša Jeremijas vēlākos laikos. Redzi nāks dienas, tā saka tas kungs, kad es izrietīšu Dāvidam īstu atvasi, kas valdīs kā ķēniņš, valdīs ar gudrību un uzturēs tiesu un taisnību. Viņa laikā izglābs Jūdu un Izraels dzīvos drošībā. Un vārds, kurā to sauks, būs tas kungs, mūsu taisnība. Mēs redzam šo brīnišķīgo evaņģēliju, kas ir mūsu ticības saturs. Ne mūsu taisnība var pastāvēt Dievu priekšā. No ticības taisnais dzīvos. Kristus evaņģēlijā atklājas Dieva taisnība, kas ir spēks par pestīšanu ikvienam, kas tic. Tā nav no mums, tā ir tā kunga taisnība. Ko viņš dāvā un dod. Un kā pravietis Sakarija to ir sacījis, viņš valdīs savā tronī. Jā, viņš ir augšām cēlies un sēž pie Dievu visu valdītāju tēva labās rokas un gaida, līdz visi viņa ienaidnieki tiks nolikti viņam par kāju pameslu. Un tur teiks, viņš būs arī priesteris. Mēs lasām vēstuli ebrejiem. Tā nu visā šajā apskatāmajā lietā mums jāņem vērā, ka mums ir tāds augsts priesteris, kas nosēdies pie Dieva varenības labās rokas, kurš tāpat kārdināts kā mēs visās lietās un tomēr bez grēka, kurš vājuma apņemts bijis un tāpēc tos, kas ir vāji, spēj saprast, lai mēs pie viņa atrastu apžēlošanu īstā laikā. Viņš ir jaunās pasaules atvase. Vecā derība ir aizvērta. Dāvida nama celms, sakaltušais celms, ir devis jaunu atvasi. Viņu kas visu dara jaunu. Viņš ir jaunās darības starpnieks, ar savām asinīm, mūs šķīstīdams no grēkiem, ir devis mums pieeju pie Dieva vienā garā. Redziet, ko nozīmē šis viņu vārds. Nācarietis. Atvase. Jēzus nācarietis, jūdu ķēniņš. Tur visas šīs brīnišķīgās lietas tiek kā brīnišķīgā rotā kopā saņemtas. Tad nu, mīļie, nedzīvosim tā, kā acis redz un ausis dzird šajā pasaulē. Runājam un rādām. bet sekosim viņam un meklēsim dziļi pēc tām zīmēm, kas pirmajā brīdī ir noslēpumainas un nesaprotamas, bet kad atveras, tās visu dara gaišu. Lai jums gaišs šis pienākušais tā kunga žēlastības 2026. Gads. Āmen.